Salom aziz radio tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor radio orqali uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Esingizda bo'lsa, o'tgan safar biz sizlar bilan qora sedananing foydali xislatlari haqida so'z yuritgan edik. Bugun ham men sizlarga hikoyaning davomini so'zlab beraman. Qora sedana, 5-chi, quloq og'riganda ozgina ilitilgan sedana yog'i tomiziladi. Bir dona yangi sarimsoq piyoz tishchasini 1 unsa, ya'ni 28 gram sedana yog'iga 3 kun ivitib, keyin quloqqa tomiziladi va atroflari ham artiladi. 6-si, yiqilganda lat yegan joy sedana yog'i bilan artiladi. Kuyganda ham sedana yog'i surib qo'yiladi. 7-si, bavosilda birdan bir miqdorda sedana yog'i bilan zaytun yog'i aralashtirib, kuniga 3 osh qoshiq 10 kun davomida uzluksiz ichib boriladi. Kasallangan joyga ham suriladi. 8-si, qon bosimi ko'tarilishi. Qanday ichimlik ichsa ham, kofe, choy, yaxna ichimlik yoki suv sedana yog'idan bir necha tomchi tomizib ichiladi. 9-si, ko'krak qafasining og'rishi, ya'ni pnevmoniya va shamollash. 1 litr suvga 1 osh qoshiq sedana yog'i solib, og'iz bug'lanadi va terlangan holda o'rinib yotiladi. Gripda sedana yog'i zaytun yog'i bilan aralashtirilib, 3 mahal burunga tomizib turiladi. Burun bo'shlig'i shamollaganda ham shunday qilinadi. 10-si, harorat ko'tarilganda. Yalpiz, anis, petrushka o'tlaridan tayyorlangan choyga 7 tomchi sedana yog'i tomizib ichiladi. Badan yog' bilan artiladi. 11-si, xotira sustligi va yodlash qiyinligida. Yalpiz qaynatmasini asal bilan shirin qilib, 7 tomchi sedana yog'i qo'shib xohlagan vaqtida ichiladi. Achchiq choy va kofe ichish taqiqlanadi. 12-si, ko'z og'riganida. Bir stakan suvda bir osh qoshiq qora sedana urug'i qaynatiladi. Dokadan suzilib, tayyor suyuqlikda ikkita paxtali tamponni xollab, ko'z qovoqlari ustiga qo'yib, bir daqiqa yotiladi. Yoki ko'z atrofi sedana yog'i bilan artiladi. 13-si, tish og'riganda. Sedana urug'ini ezib, bir necha tomchi zaytun yog'ini pasta holiga kelguncha aralashtiriladi va og'rigan tishga qo'yiladi. Bir stakan olma oksusida 2 osh qoshiq qora sedana qaynatiladi. Suzib, bir necha kun tish chayqaladi. Og'rigan tish sedana yog'i bilan artiladi. Milk shamollaganda urug'i olmaning ichiga tiqib pishiriladi va saqich qilib chaynab yuriladi. 14-si, sedana soch to'kilishida ham ancha yordam beradi. Mana do'stlar, qora sedananing foydali ekanini ham bilib oldingiz. Dasturlarimizni tinglab borayotganingiz uchun rahmat. Hozir esa xayr, salomat bo'ling.